pas të rezultateve të skin testit, doli me një lëkurë normale, por problemi në bazë të për mënyrën e jetesës kishte këtë zonën e rrafëve të syve, që jo vetëm që ishin të zi, por kishte edhe krimin e borsave. Për të parandaluar këtë, normalisht neve kremit për lëkurë normale të dermaviduars i futëm kafeinën. Kafeina ka për veti që jo vetëm të ndisi mikroqarkullimin e gjakut, por gjithashtu të bëj edhe tendosjen e syve. Dhe për të patur një veprim sa më të thelluar te kjo zonë, neve i shtuam dhe çaj jeshil dhe D-pantenol për të bërë veprimin sa më të mirë. Gjithashtu nuk duhet haruar edhe fakti që kremi syve është shumë i domosdoshëm në këto raste, jo vetëm për hidratimin dhe jo vetëm për parandalimin e rrafëve të zi, por edhe për tendosjen e tyre. Kështu që neve menduam që ky kundërbindim do të ndihmojë Ledionën.